Vi er inne i Markus 6, og det vi er innom er hvordan Jesus behandlet de syke og de syke i Nazaret. Slik som det står i det 6. kapittelet og versene 5 og 6. Og han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der, unntatt at han la hendene på noen få syke og helbredet dem. Og han undret seg over deres vantro. Han dro så rundt i landsbyene der omkring og lærte. Av disse versene så ser du at han forlot ikke området med en gang, men han ble værende omkring i distriktet Nazaret. Første gangen var han faktisk blitt drevet bort fra byen, og han hadde dratt ned til Kapernaum for å gjøre den byen om til sitt hovedkvarter. I grunn av dette meget bemerkelsesverdige avsnitt, fordi det sier oss at han ikke kunne gjøre kraftig gjerning der på grunn av deres vantro. Den eneste begrensning for allmakt, hva er det? Jo, det er vantro. Tro er den eneste forutsetning for å få forløse Guds makt til frelse. Hvis vi ser i det store kapitlet i Jesaja 53, så åpenbarer Guds store frelse seg for oss i det som profeten legger frem for oss. Hvem trodde det budskap vi hørte? For hvem ble Herrens kraft åpenbart? Ja, slik står det virkelig i det første verset her i Jesaja 53. Hvem vil tro det? Som jeg sa for litt siden, vantroen stenger for allmakten. Vantroen blokkerer og isolerer for Guds makt. Slik var det den tid, og slik er det nok også i dag. Han, altså Jesus, var overrasket over deres vantro. Dette er ikke den eneste gangen vi legger merke til at han blir overrasket. I Matteus 8:10 så står det slik, Jesus undret seg da han hørte dette og sa til dem som fulgte ham, «Sannelig, jeg sier dere, en slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel.» Og der talte han da om offiserens tro. Her kan vi legge merke til at han dro omkring i landsbyen i nærheten der, som han var, altså rundt Nazaret, og underviste. Dette er en god og viktig lekse for alle kristne arbeidere. Det er visse menn og visse kvinner i Guds rike som ikke vil tjene på små steder. Herren gir oss et eksempel på at han dro omkring til landsbyene. Kan du se for deg at herlighetens Herre, Guds sønn her på jorden, utførte sine tjenester i landsbyer, på de små stedene? Han kunne jo sikkert ha sendt et telegram til Rom og leid Kolosseum til et kjempemøte. Som kristne vitner og forkynnere må vi passe oss, skal vi kalle det for elefantsyken. Vi trenger nok å lære noe av Jesus også på dette området. Han hadde sin gjerning i landsbyen, på småstedene. Og det opplever vi kanskje ofte også i norsk sammenheng og i norsk misjonsliv, at det er småstedene Gud får gjøre sin store gjerning. Mens vi er inne i dette kapitlet, så står det også i vers 7, han kalte de 12 til seg og begynte å sende dem ut to og to, og han ga dem makt over de urene ånder. Nå sender han ut disiplene sine, og han sender dem med budskapet om omvendelse. Det er det samme budskap som han selv har forkynt. Og så har han et viktig oppdrag for disse sine disipler. Han sender de ut to og to. Ved to eller tre vitners ord skal enhver sak stå fast. De to supplerte hverandre. Og når han er ute og reiser og er sammen to og to, så kan det være også en god mulighet til å oppmuntre hverandre, rette på hverandre, og ikke minst be sammen og ha viktige samtaler. Kanskje den ene av de to som dro ut den gang var, en var evangelist, den andre lærer. Makten over urene ånder nevnes som det største, det svarer til troens makt over synden det. Det er interessant å merke seg at hverken Matteus eller Lukas sier at noe om dette å gjengi denne hendelsen. Han ga det makt over urene ånder, som syntes å være den høyeste makt som de kunne utgjøre. Og så står det videre da her i det 6. kapittelet, vers 8 og 9. Han påla dem at de ikke skulle ta med seg noe annet enn en stav på veien. Ikke brød, ikke skreppe, ikke kopperpenger i beltet. De skulle ha sko på føttene, men ikke ha med seg to kjortler. Hvorfor tror du at han ga dem en slik ordre? Vel, de skulle reise lett. Det skulle antyde at det var presserende det de holdt på med, tiden var kort, viktigheten av deres misjon og deres oppgave var et totalt avhengighetsforhold til Gud. De skulle altså dra ut uten timelige sikkerhet, uten mat eller skreppe til å oppbevare gaver, uten penger eller uten et klesskift. Men stav skulle de ha, og sko. Hvorfor det da? Jo, de var vandringsmenn. Senere finner vi at de blir bedt om å ta med seg disse tingene fordi de skulle ut på en lengre reise. Matteus understreker at denne gangen skulle de bare dra til de tapte får av Israels hus, og de skulle ta imot den gjestfrihet som ble tilbudt dem. I vers 10 og 11 så står det slik, og han sa til dem, «Når dere tar inn i et hus, så skal dere bo der til dere reiser fra sted igjen. Er det et sted de ikke tar imot dere og ikke vil høre på dere, så dra derfra og rist av dere støv under føttene til et vitnesbyrd mot dem. Det er en alvorlig og viktig tur som disiplene nå skal dra ut på. De skal begi seg på et oppdrag. Hus og hjem skal de finne hos mennesker som tar imot dem. De skal bo der med frimodighet og ta imot det de trenger for sitt livsopphold. De skal være der til de drar igjen. Og han skulle jo kanskje tro det at disse folkene ble godt mottatt, men heller ikke apostlene ble alltid like godt mottatt. De opplevde at de måtte snu og dra videre, og riste støv av sine føtter er et uttrykk for at det er en forferdelse at mennesker fullstendig tar avstand fra det de kommer med. Vantroens urenhet har de blitt vitne til. Uttrykket har også kanskje den samme mening som så kanskje, han skal være for deg som en hedning. Lys, hva med lyset? Jo, det gir ansvar. Å fornekte Guds nåde var å invitere dommen inn. Og det er vel like sant i dag også dette. I versene 12 og 13 står det da slik, de dro da ut og forkynte for folket at de skulle omvende seg, og de drev ut mange onde ånder og salvet mange syke med olje og helbredet dem. Disiplene forkynte et omvendelsens budskap, og under gjerningene bekreftet at det budskapet de hadde var mesterens budskap. Denne utsendelsen, eller sendelsen, var begrenset til de tapte får av Israels hus. Det er ikke mønsteret for dagens verden, kanskje, men omvendelsens budskap er en del av evangeliets budskap til alle tider. Det omfattes av henstillingen om å tro. Hele denne oppgaven, eller utferden, eller sendelsen, finner vi kanskje mer detaljert i Matteus evangeliet, og da gikk vi gjennom den og tok også tid til å stoppe ved enkelte ting der. Jesu berømmelse har spredt seg over hele området. Ikke bare vanlige mennesker, men til og med Herodes, herskeren, hadde hørt om Jesus. Og nå kommer denne merkelige reaksjonen fra kongens side. Mordet på døperen Johannes har funnet sted litt tidligere. Jeg tror den er gjengitt her, denne historien, for å forklare Herodes og om Herodes, og hvordan han var, og den, skal vi kanskje si det, den merkelige og overtroiske reaksjonen. I vers 14 og 15 så står det slik da. Kong Herodes fikk også høre om ham, for hans navn var nå blitt kjent, og han sa, «Døperen Johannes er stått opp fra de døde, derfor virker disse kreftene i ham.» Andre sa, «Det er Elias.» Andre igjen sa, «Han er en profet, som en av profetene.» Her legger vi da merke til at Herodes var overtroisk. Det vil vi komme inn på om en liten stund. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Markus 6, 14, og her er det om kong Herodes og hvordan han var, og som dere sikkert kjenner til, døperen Johannes, han ble henrettet. I vers 14 så står det da slik, kong Herodes fikk også høre om ham, for hans navn var blitt kjent, og han sa, døperen Johannes er stått opp fra de døde. Derfor virker disse kreftene i ham. Andre sa, det er Elias. Andre igjen sa, han er en profet som en av profetene. Som vi kan legge merke til i disse versene som vi leste her da, så må vi vel kunne trekke den konklusjonen at Herodes var meget overtroisk. Og det var også mange forskjellige reaksjoner blant folket hvem egentlig Jesus var. Sånn var det den tid. Også i dag er det på samme måte. Vi finner forskjellige folk og grupper av folk som har forskjellige synspunkter, og så kommer de med forskjellige forklaringer angående Jesu person. De vil også kanskje snakke litt om hans nærvær, Jesu nærvær og Jesu makt. Det rådet egentlig stor forvirring, og Herodes var avgjort meget engstelig oppi dette. I vers 16 så står det slik, men da Herodes hørte dette, sa han, Johannes, han som jeg halshogde, er stått opp fra de døde. Herodes var redd, han var livredd, han var redd for blodskyld. I vers 17 og 18 så står det da slik, Herodes hadde sendt ut folk for å gripe Johannes, og han hadde latt ham binde og kaste det i fengsel. Dette gjorde han på grunn av Herodias, hans bror Philips hustru, for han hadde giftet seg med henne. Johannes hadde nemlig sagt til Herodes, «Det er ikke tillatt for deg å ha din brors hustru.» Mordet på Johannes hadde funnet sted før det finner dette stedet som vi nå har hos Markus og det han omtaler. Legg merke til at Johannes med frimodighet fordømte synd, også i de høyere klasser. Det var ikke bare blant de små i samfunnet, men i de høyere klasser. Johannes fordømte Herodes for å ha omgang med Herodias, sin brors hustru. Dette gjorde henne rasende og fikk henne til å planlegge det komplott som førte til at Johannes ble avlivet. I vers 19 og 20 så står det da slik, Herodias hadde da lagt Johannes for hat, og søkte å få han drept, men hun kunne ikke få satt det igjennom. For Herodes, han var redd for Johannes, da han visste at han var en rettferdig og hellig mann, og han holdt sin hånd over ham. Når han hørte på ham, kom han i tvil om mangt og meget, men han hørte ham gjerne. Holdt Herodes bort fra å vende seg til Gud, tror du? Herodias reagerte verst, mens Herodes virkelig var under ordets påvirkning. Kanskje vi kan si at her er det en slående parallell mellom Jesabel og Akab. Fortellingen viser både at det finnes mennesker som er kalt, og skal vi si det også slik, helt hjertet står ord imot, og at det er blant motstanderne, kan vi også finne de som kjenner ordet som en utfordrende sannhet, og så når det skjer, så oppstår det i deres sinn et villrede. men like fullt kan altså det onde gå av med seieren. I dette tilfellet, om døperen Johannes, så skyldes det Herodias utspekulerte utnyttelse av manns sanselighet, hans lettsinn og hans falske æresfølelse, og en frivol stormannsfest i anledning hans store fødselsdag. Det er merkelig hvordan menneskene kan være og virke, og hvilket resultat som kommer ut av dette da igjen. Så leser vi da videre, så kom det en laglig dag. På sin fødselsdag holdt Herodes et gjestebud for sine stormenn og krigshøvdinger og for de fremste menn i Galilea. Herodias datter kom da inn og danset. Både Herodes og gjestene syntes godt om henne. Og kongen sa til den unge piken, «Be meg om hva du vil, så skal jeg gi deg det.» Herodias hadde bedt sin datter om å danse for kongen fordi hun visste hvilken lettsindig og lastefull gammel mann han var. Hun ga datteren fritt valg så hun kunne be om det hun ønsket som gave for sin dans. Så leser vi videre da i Bibelen som forteller oss om hvordan dette gikk. Og det står i vers 23, han sverget på det og sa til henne, «Hva du ber meg om, det skal jeg gi deg om det så er halvdelen av mitt rike.» Hun gikk da ut og spurte sin mor, «Hva skal jeg be om?» Hun svarte om døperen Johannes' hode. Hun hadde forberedt dette. Denne kvinnens brutalitet overstiger den sorteste tanke som oppstår i et menneskesinn. Så leser vi da videre fra vers 25. Straks skyndte hun seg inn til kongen, og hun ba ham og sa, «Jeg vil at du nå med en gang skal gi meg døperen Johannes hode på et fat.» Da ble kongen meget bedrøvet på grunn av sin eder, og av hensyn til gjestene vil han ikke avvise henne. Så kommer vi da til en annen av Herodes sine svakheter, og det blir avdekket her. Hva var den det da? Jo, han var redd for hva hans venner ville tenke og si. Han har en falsk forståelse av verdier som var knyttet til eder. Han hadde lagt en ed på at han ville gjøre det som denne kvinnen ba om. Hvem skal etter dette undre seg over verdens ondskap? Og kanskje du tenker dine tanker, men i alle fall hos meg så kommer det frem, tenk på de trofaste vitners martyrium. I vers 27-28 så står det, kongen sendte da straks av sted en av livvaktene med ordre om å hente hans hode. Han gikk da av sted og halshogde ham i fengselet. Han bar så hodet på et fat og ga det til piken, og piken ga det til sin mor. Hva tenker du nå? Jo, dette var jo et kaldblodig mord. I vers 29 så står det, da hans disipler fikk høre dette, kom de og hentet hans legeme og la det i en grav. Johannes sine disipler tok med seg restene av Johannes' legeme og begravde det med den største ømhet og omtanke og kjærlighet. Men nå skal vi bevege oss litt videre da i dette kapitlet, kapittel 6. Markus vender nå tilbake igjen til Jesu tjeneste. Apostlene avlegger sin første rapport. Og her skal vi også legge merke til at hele beretningen er renset for detaljer. Det står i vers 30. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham alt det de hadde gjort og hva de hadde lært folket. Han sier til dem, kom til et øde sted hvor vi kan være for oss selv og hvile dere litt. For det var mange som kom og gikk, så de ikke engang fikk tid til å spise. Det er nesten umulig for oss å forstå hvor travelt opptatt Jesus var og hvor store krav som ble stilt til ham. Han måtte altså trekke seg tilbake til et ubebodd sted i forsøk på å finne litt hvile og la apostelen også få hvile. Dette er viktig. Han gikk av sted for å hvile seg litt. Skal vi kanskje si det litt på en måte som vi kjenner bedre til i vår tid? Skal vi si det slik at Jesus inviterte disiplen til en liten ferie, en dag med stillhet og ro? De hadde ikke fått tid til å spise, alt var et krav, og her får vi et sjeldent og godt møte med Jesus og hans disipler. De var i båten på vei til et øde sted. Seilet var kanskje heist opp, og det var en mild bris og solskinn. Kan du tenke deg å ha vært med i den båten? Jesus og hans disipler var ikke alltid i storm. Noen ganger var det også stillhet, fred og ro. Men så skjer det jo noe da når de har vært ute i en slik stillhet og ro. Slik det står i versene 32-34. Så dro de bort med båten til et øde sted for å være for seg selv. Men folket så dem dra bort, og mange kjente dem. Fra alle byene kom de nå løpende til fots, og de nådde frem før dem. Da han steg i land, fikk han se mye folk. Han hadde innerlig medynk med dem, for det var mange som var, og de så ut som får uten hyrde. Og han begynte å lære dem meget. Ferien tok altså slutt med seilturen. Folket så hvor de dro hen, ikke til en annen side, men til et øde sted. Ryktet bredte seg, og de løp langs sjøkanten og kom først frem. Sakte var brisen lagt seg, og det var fåfengt å forsøke å finne et sted hvor de kunne være alene. Kan du tenke deg ryktet om Jesus? Det gikk foran, og folkemengden fulgte etter. Det måtte ha vært et underlig møte der ute. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.